Můžeš podnikat je spolek podnikatelů, kteří inspirují studenty k podnikavosti. Pravidelně za nimi vyrážejí do škol, kde jim ukazují, jak vzít život do vlastních rukou. Chtějí jim ukázat, že to vlastně jde. Krásný dobrý den. Já mám dneska velkou radost, protože tady vítám člověka, který má rád inspirativní lidi, je fascinován technologiemi, miluje auta a dokonce si je umí i opravit. A je to zakladatel firmy Dany Development, Daniel Kindl. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak Danieli, děkuji za váš čas, že jste si našel a přišel jste sem dneska do toho podcastu Můžeš podnikat. A my se budeme povídat o vás a o tom, jak to začalo, že jste se stal podnikatelem.
Děkuji za pozvání a jsem zvědavej teda, co ze mě dostanete, protože ještě jsem na takovýmto podcastu nebyl, upřímně.
Mám ráda premiéry.
No.
Tak povídejte, jak začalo to, že tady dneska sedíme v podnikatelském podcastu?
Můj podnikatelský příběh je o tom, že už někdy v 10 letech mě zajímaly hodně počítače, ty věci, technologie kolem toho a hlavně mě zaujala situace, kdy k nám přišel technik na náš první domácí počítač a když ho rozebral, udělal v něm minutový zásah a odnesl si hodně bankovek v ruce, tak v ten moment ty počítače začaly hodně zajímat v těch 10 letech a když moje mamka odešla z domu, tak jsem ten počítač rozebral. A když přišla domů, tak ho našla rozebraný. A to byla moje zkušenost, kdy jsem začal mávat kolem sebe rukama a říkal, že to je strašně jednoduchý, že to je jenom takový složitější Lego.
A dostal jste od maminky taky ten obnos těch peněz?
Ne, od ní jsem dostal, troufám si říct, trošku nepublikovatelný slova, ale díky tomu, že jsem to byl schopný složit a ono to fungovalo, tak jsem potvrdil to, že to není tak těžký, jak se na první pohled zdá. A to byl můj začátek v tom, kdy mě to začalo jako zajímat, kdy jsem zjistil, že není to tak složitý a zároveň to v té době v lidech vzbuzovalo spíš jako, když to řeknu,
respekt.
Ano, báli se těch technologií, znali to spíš jenom z pohledu takový ty krabice ze slonový kosti, že ta super barva moderní na těch počítačích.
No,
tak v tomhle tom případě a mě to začalo zajímat v ten moment strašně zevnitř. A v tenhle ten okamžik jsem se rozhodl, že ta cesta bude po té technologické sféře, po těch počítačích. A takže jsem po základní škole šel na aplikovanou kybernetiku na školu a při jejich studiích už jsem zažil spoustu pracovních zkušeností a ve všech těch pracovních zkušenostech jsem se úplně necítil komfortně, když někdo říkal, jak co mám dělat. A vždycky jsem si v hlavě myslel, že bych to asi já dělal trošku jinak a líp. A v ten moment jsem si říkal, asi bude pro mě cesta fajn si vytvořit svoje vlastní prostředí a zkusit to podnikání. Takže a spojilo se to v době, kdy na trh přišel iPhone, přišlo prostředí App Store a to nám jako vývojářům nebo jako této sféře vlastně dalo vzniknout tohle celého oboru těm aplikacím a vývoje těch aplikací. A to byl ten start, to byl ten impuls, kdy jsem řekl, že na tohle to chci založit společnost a v tomhle tom směru začít.
Takže vy jste nikdy kromě brigád nebyl zaměstnaný?
Byl, ale jenom na pár měsíců. Ale těch pracovních zkušeností mám několik v různých oborů, takže troufám si říct, že díky tomu, že jsem dělal na balíkách DPDčku na Vánocích, dělal jsem v Tesku, doplňoval jsem chlazený kuřata, dělal jsem ve fast foodech, dělal jsem elektrikáře, podlaháře a různý výpomocní práce na stavbě, včetně instalatéřiny a tak dále. Takže dneska doma jsem docela užitečný člověk, když se něco doma je potřeba vytvořit, vyrobit, vyvrtat, složit, takže si myslím, že v tomhle tom směru mě to je docela jde. A na tom základě, když v tomhle tom oboru s někým mluvím, nebo s těmi lidmi z řemesla, tak se dokážu do jejich situace velmi dobře vžít, takže to oceňuju, ty řemesla, co to dokážou ty lidi dělat jako celý život a velmi dobře. Takže to obdivuju a oceňuju, ale já jsem se vydal tímhle směrem.
Takže hned po škole? Jste začal podnikat?
Krátce po škole, ano.
Takže to ten
rok na to.
Jo, takže rok jste byl zaměstnaný.
Rok jsem se tak nějak pitvořil v různých zaměstnáních, nebo pitvořil, zkoušel jsem, kde mě to mohlo chytit, ale pak prostě jsem si řekl, ne, půjdu do tohohle.
Jaký je rozdíl být zaměstnaný a být podnikatel?
Spousta lidí si myslí, že to je o tom, že podnikatel je automaticky hnedka bohatý člověk, což si myslím, že je takový ten předsudek už z minulých generací, kdy podnikatel byl pro některý trošku, když to řeknu, zakázaný slovo. Ale za mě je ten podnikatel je člověk, který může na ten trh dostat něco svobodným způsobem a začít se snažit ukázat, že to, co on vymýšlí se svým týmem, nebo to, co on se snaží tomu trhu dát, tak je něco, co ty lidi potřebují. A dokázat získat tu zpětnou vazbu napřímo od těch lidí, když to být jako zaměstnaný, a to právě u toho podnikání je to motivující z mýho pohledu. A samozřejmě to, že něco buduje člověk vlastního v tom smyslu, že budujete něco, co je kolem vás, žijete tím a tak dále, když je člověk jako zaměstnanec, tak je jenom jeden z mnoha, kdo tam prostě přijde, je tam a zase po nějaký době odejde. A otázkou je, jestli ten člověk bude natolik zajímavý, aby se tam zanechal po sobě nějakou stopu, aby se za ním lidi obraceli a říkali si, jo, ten, když tady byl, nebo ten, když je tady mezi námi, to je ten jako top člověk, za kterým má smysl se jít něco zeptat. A nebo jestli na něj zase všichni zapomenou, když odejde. No. A mě právě baví ta myšlenka, že když člověk podniká, snaží se na ten trh dostat ty naše ideje, snaží se těm zákazníkům předávat to nejvíc, co v nás je a co dokážeme dát, tak ta zpětná vazba a zároveň to, jak se k nám pak zpětně lidi chovají, mě nejvíc naplňuje z toho.
A co byl váš první úspěch, že jste si říkali, jo, to půjde. To půjde, tohle.
No, trvalo to relativně dlouho, ten
jak
první
dlouho?
Úspěch. No, troufám si říct, tak rok určitě.
Myslím, že to je právě důležitý opravdu říct, protože jestli nás poslouchají dneska studenti, aby měli představu, že jo, jak ten úspěch se může rychle dostavit.
Mm-hmm. No tak ono taky v dnešní době si myslím, že to může být relativně rychlejší, když pomocí
za. A nebo pomalejší.
A nebo taky pomalejší, záleží s čím přijdou. Ale v našem případě to troufám si říct, že to byl plus minus rok, kdyby jsme si byli schopni po tom prvním roce pronajmout naší kancelář, protože do té doby jsme to dělali po doma různě.
A kolik vás bylo, když jste začínali?
No, bylo nás tak, že já jsem jednoho dne se rozhodl přijít v ten moment, když jsem zakládal tu firmu za člověkem a dal jsem mu takhle iPhone do ruky a ten říkal jsem, hele, nechceš dělat mobilní aplikace na Apple? A on řekl, tak jo. To byl první člověk a pak byl druhý člověk, s kterým jsem se potkal na střední škole, což je momentálně už i můj společník ve společnosti, kterým jsme to i začali dělat, a Michal Bayer, a s tomu jsem řekl, jestli by nechtěl jít taky do takovýhle firmy, a on je hrozně šikovný člověk, který umí programovat a sledat, co se mu dá do ruky, což na něm hrozně obdivuju, na tomhle člověku a jeho analytické myšlení a jeho vůbec jako projev. A s tímhle tím člověkem jsme se do toho pustili. On vytvořil webové stránky firmě, a ten druhý programoval aplikace na Apple, a Michal pak, jakmile Android doběhl s Google Play jako platformou, tak začal dělat i ty Androidí aplikace, takže jsme byli jakoby ve třech a na tomhle jsme začali jako stavět, když to řeknu.
A co přesně bylo ten první úspěch?
Ten první úspěch byl, když si nás všimla jedna společnost v Brně a ta společnost nám nabídla se účastnit na zajímavém jako projektu, ten by bylo na dlouho vysvětlovat, a na tom základě jsme měli jako první reálnou nějakou zakázku, jako fakt jako s nějakou pořádnější smlouvou, a měli jsme v tom dobrý, když to řeknu, stálej příjem, a na tom základě jsme byli schopni začít budovat i tu firmu jako lepším směrem, co znamená ta kancelář, nějaký vybavení, nabírat nějaký lidi kolem sebe a začít se víc jako zaměřovat na větší spektrum v tom trhu, co po nás lidi chtějí. A hlavně jsme se za nějakou tu dobu, co jsme už jako fungovali, jsme se dokázali zveřejnit na několika místech, takže když někdo v tomhle konkrétním oboru něco scháněl, tak už se na nás obracel. Nebo jsme byli jedni z těch, na který se obracel.
Není na to, když začnou fungovat reference, že jo?
Ano, ale na ty jsme si museli ještě počkat delší dobu, troufám si říct, že to trvalo tak ty 4-5 let, než začaly reálně fungovat ty dobré reference.
Danieli, kolik je vás teďko ve firmě?
Teďka nás je přímo v Dame Development je nás něco kolem 20 lidí, s tím, že máme ještě další společnost, která je naše partnerská dceřina, tam je dalších několik lidí, takže jako málo nás úplně není v tomhle tom oboru, zase to není úplně o tom počtu lidí, ale o tom, jaký ty projekty jsme schopni jako zpracovat a jak z dlouhodobě to je zajímavý a tak dál, takže ono jako počet lidí může být dost zavádějící. Máme i projekty, kde spolupracujeme jako s vícero firmama, takže nás na krátký okamžik může být mnohem víc. Pak jsou i projekty, které jsou menší, kde stačí na to 3 lidi třeba a tak dále, takže
jak,
tak.
Jak se žije na trhu s vývojem aplikací? Je hodně firm, které tohleto nabízejí?
V dnešní době je jí hodně. Jako myslím si, že je jich až moc na můj vkus, ale zase za mě zdravá konkurence je fajn a zase my díky tomu, že už jsme na trhu delší dobu, tak máme reference, který mluví v náš prospěch v tomhle směru. Takže si myslím, že máme na tom trhu relativně dobrý postavení momentálně, ale ty noví jsou samozřejmě zase můžou být v něčem dravější, můžou přistupovat k tomu jinak než třeba my, ale ukazuje se nám, že to děláme správně, protože reakce našich zákazníků a naše reference jsou fajn a funguje to, takže si myslím, že to děláme správným směrem. Kdežto ty nově vznikající kluci taky mají co do toho říct, ale většinou to skončí tak, že tak, jak rychle se objeví, tak zase možná zmizejí a tak dál, ale jako přeju i mladým, aby se do toho pouštěli, určitě neodrazuju.
Danieli, máte nějakou vlajkovou loď, kterou třeba znám jako aplikaci?
No, můžete znát třeba, jestli nakupujete v Marks & Spencer, tak znám. Aplikace od Marks & Spenceru.
A mohl byste jim něco ode mě vzkázat, Marks & Spenceru?
Můžete to zkusit, třeba jim to pošleme odkaz na telepodcast a poslechnou si
jako
to.
Za nákup se někde generují nějaký body, který mi posílají poštou. A ano. Já bych měla přijít s tím kuponem, s tím čárovým kódem, ale to je úplně jako nefungující model.
Já a máte tu aplikaci?
Mám, no.
A tam právě ty kupony jsou?
Fakt jo. A tak to mi ty paní prodavačky neříkají. Oni se mě vždycky jenom zeptají, máte kartičku? Já řeknu, ano, mám.
Oni a tam je i ta kartička v té aplikaci.
No, ale vlastně jako takže já, ale takhle já funguji skoro u všech kartiček. Já jenom kolektuji. Já nikdy nevyužívám.
To takhle má spoustu lidí, ano. U nás jako v téhle aplikaci je to o tom, že tam právě je to nahrazení té kartičky a zároveň tam jsou ty kupony, jsou tam ty slevové akce, všechno tam přesto funguje. Ale je pravda, že dost často ty prodavačky možná zapomínají tohleto těm zákazníkům říct, což si myslím, že je ten jako jejich problém, no, že o tom málo mluví, ale když ta aplikace začala, tak to bylo i vylepované ve výlohách Marks & Spencer a tak dál, takže tam to začalo fungovat lépe, myslím si, že už skončily ty SMS-kový kampaně, co měli.
Tak to jsem moc ráda. A to je akce pro celý, pro jako nadnárodní korporát, to byla aplikace nebo jenom pro Čechy?
Tadle momentálně je v Čechách, samozřejmě Marks & Spencer působí na více trzích, ale tahle ta aplikace je zatím na českém trhu, protože ovládají si to tady přímo lidi, co tady sídlí v Praze z Marks & Spencer, z centrály, takže na tom základě to funguje zatím v České republice, ano.
Tak to je krásná reference. Já jsem se chtěla zeptat na hodnoty, Danieli. Jaký jsou pro vás hodnoty v životě důležitý a promítly se vám i do vašeho podnikání?
Určitě. Za mě velká hodnota je taková, když člověk s někým jedná a má to být, dejme tomu, nějaký biznisový jako případ, což znamená v jednání se společnostmi a tak dále, tak se snažíme k ním přistupovat s naprostou otevřeností. Což znamená, že nesnažíme se před nimi schovávat nějaký vedlejší výdaje, nesnažíme se jako hrát takovou tu v úzovkách špinavou hru, jako pak s ním nejdřív je zasmluvnit a pak na ně po nějaký době
více náklady.
Přesně tak, vykouknout s nějakýma nečekanýma věcma a tak dále. Takže to je naše taková ta hlavní jako krédo v naší firmě, že se snažíme k těm lidem celou dobu jako fungovat transparentně. A je vidět na těch klientech, že si toho cení. Jo, dost často třeba se nám stává a stává se nám to pořád asi ještě bude dlouho stávat. Nevěřím tomu, že tohle odezní. Je to, že se společnosti rozhodnou třeba podle ceny vybrat jinou levnější společnost, ale pak se za námi po nějakém čase vrátí s tím, že my jsme to přeci jenom odhadli lépe, že ve finále jsou na těch financích, co jsme řekli my, a že ještě si myslí, že by to s náma dopadlo lépe, protože ta zkušenost, která z nás už při těch jednáních byla cítit jako lepší. Takže si myslím, že tohle je jako docela zajímavý jako pohled na tu věc a myslím si, že to ty zákazníci ocení.
Někdy si to musí odžít.
Ano, přesně tak. A ne málo, kdy se nám stalo, že se za náma pak ještě vrátili a naopak my jsme na to navázali na práci jiných, která bohužel v některých případech byla fakt tragická, ale dá se to zvládnout.
Je tam ještě nějaká další hodnota?
V rámci mě jako osoby nebo v podnikání?
Ano, aj.
Já se hodně v rámci svojí osoby snažím být co nejvíc upřímnej. Což znamená, že někdy to i bolí, ale nemám rád takový ty jako potulný hry. Jo, u nás ve společnosti s tou upřímností je to natolik otevřený, že náš management ví kompletně o našich financích do poslední koruny. A je to o tom, že když ten management o tom ví v rámci té firmy, tak se dokáže podle toho i chovat. Jo, když je to takový v těch společnostech třeba one man show, kde jeden člověk vidí do financí a ostatní ne, tak pak je těžký ty ostatní přesvědčovat o tom, že se třeba má začít šetřit, nebo že se máme připravovat na horší časy, nebo něco takového. Lidi si to nedokážou uvědomit třeba proč. Když to u nás ve firmě, když to ty lidi vědí v širším spektru, tak společnýma silama vymýšlíme opatření k zlepšení té finanční situace nebo něco takového a nám se to velmi dobře osvědčilo.
My jsme teď v době covidové, takže já bych se vás chtěla zeptat, jestli máte třeba nějakou univerzální radu pro studenty, pro podnikatele, co teď podnikat nebo nepodnikat?
V téhle době covidový, bohužel je to tady tak krátce na tom trhu, že člověk těžko může teďka věštit z křišťálový koule, co dělat a nedělat, aby to fungovalo i po tom, co ta covidová doba třeba nebude. Nebo jako v téhle době samozřejmě, že to všichni slýcháme, e-commerce, což znamená e-shopy a tak dále, tak dále. Kolem tady tyhle těch záležitostí, protože lidi nemůžou chodit normálně nakupovat nebo se boje nakupovat a tak dále. Takže jako v tomhle tom směru a zároveň jako online obsah, no, si myslím, že v téhle době je všeobecně jako populární videoblogy a různý videorecenze a tak dále.
Podcasty.
Tak, ne, podcasty, ano, třeba. Takže to si myslím, že kdyby nějaký student chtěl třeba začít v tomhle, v téhle době, tak určitě bych se zkusil zaměřit na to, aby ta věc, co bude dělat, se dala dobře i z peněžické ze online prostředí. Aby to podnikání mělo v tuhle dobu, jako v krátkou dobu budoucnost.
Super. Tady se potkáváme dneska v podcastu Můžeš podnikat. Jak se to stalo, že jste začala spolupracovat s Můžeš podnikat?
Takže bylo to jednoho dne, kdy za mnou kolega právě Lukáš Novotný, což je mimochodem můj spolužák ze základky, takže to je taky jako věc, že naše firma je taky složená z lidí, co znám spoustu let, k tomu se můžeme pak oklikou dostat. Každopádně přišel za mnou s tím, že byl osloven právě s jednou slečnou z Můžeš podnikat, což asi víme její jméno, Tereza. Takže přišla k nám o společnosti, nabídla nám, že bychom mohli jako náš příběh firemní prezentovat i studentům a mluvit o tom. A oslovilo mě to, že proč ne, protože já když jsem byl v době na škole, kam teďka chodíme jako řečníci, tak jsem si nebyl jist, co mám vlastně dělat. Málo, nikdo za váma v té době nepřijde a neřekne nám, hele, ty dělej tohle, to bude dobře, to určitě dopadne dobře, jo, takový to uklidňování a tak dále a navíc toho člověka, to za máme nikdo nepřijde a když, tak je to spíš tlačený třeba ze strany rodičů, kdy má nějaký zajetý podnikání nebo nějaký prostředí a hele, všichni rodiče jsou doktoři, tak ty bys měl být taky doktor nebo něco takového, takže já si myslím, že promluvit k ním o tom, aby jsme jako navedli na nějaký směr a vyprávět jim to, jak to proběhlo v našem případě jako u nás jako řečníků, tak je zajímavá zkušenost. A myslím si, že by k tomu všeobecně jako naše školství mělo víc přistupovat a čím víc se ty lidi dozvědí informace z praxí nebo z praxe reálného života v době, kdy studují, tak tím podle mě jim to dá větší jako víc do života, než když budou všechno jenom číst z nějakých normovaných učebnic za mě. I když jako si troufám říct, že v době, než já jsem byl, tak se to určitě zlepšilo a těch praktických informací je tam mnohem víc při tom studiu. Ale poznat nás jako ty řečníky a nejenom samozřejmě mě, ale spoustu, co je v našem spolku, tak je hodně inspirativní a může to některý lidi jako popohnat k tomu, aby se zasnažili sami na sebe a nečekat jenom to, že je někdo zaměstná a odkroutí si 8, přijdou domů a dají si večer jako pivou televize a druhý den znova. Jako, takže.
Tak vy pro ně musíte být dramaticky inspirativní, protože jste vlastně začínal rok po škole, tak to jste začínal hodně záhy. Chtěla bych se zeptat, máte nějaký speciální message, který chcete přenechat těm studentům tam? Je tam takový to proč?
Jako za mě nebát se. Nebát se do něčeho vstoupit, protože i já, když jsem s tím začínal, tak jsem měl kolem sebe lidi, co mě to z toho odrazovali a myslím si, že je neposlechnout, bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat. Takže jako za mě prostě nebát se, když mají nápad, mají ideu a myslí si, že jim to bude fungovat a mají v tom nějaké svoje přesvědčení, tak do toho jdou naplno, protože přeci jenom jsou mladí, můžou začít ve velmi mladém věku a nedej bože, kdyby se to nepovedlo, tak můžou vždycky jít někam navázat buď na nějaké zaměstnání nebo zase zkusit jiný podnikání. Když se jim to nepovede v 60, 70 nebo něco takového, tak tam už toho času přece jenom bohužel moc nezbývá. A hlavně člověk, když je mladší, tak tady tyhle ty stresové situace a ty neúspěchy podle mě snáší mnohem líp než v pozdějším věku. Takže to je podle mě to, co by toho člověka mělo jako v mládí napadnout. Hele, když chci začít podnikat nebo něco zkoušet na sebe, měl bych to dělat v době, kdy mám na to nejvíc energie, síly a málo závazků, jako třeba rodinu, hypotéku a tak dále.
A daří se vám to, tenhle ten message tam předávat?
Snažím se o to. Nevím, jak se mi to daří, protože samozřejmě máme zpětnou vazbu z těch seminářů, kde nás obecně ty studenti chválí, jako oba ty řečníky, kdy se nám vždycky objevujeme na těch hodinách, ale myslím si, že jako je to zajímá, poslechnou si to a tak dále, ale jaký to bude mít na něj reálný dopad v životě, to jako těžko změříme, ale myslím si, že snad pozitivní.
A že historie to vyhodnotí.
Historie to vyhodnotí. Třeba se stane po nějaký době, že někdo s nějakou úspěšnou firmou řekne, tehdy jsem slyšel toho a toho, na můžeš podnikat a díky tomu jsem začal podnikat, nebál jsem se a teď je ze mě úspěšný podnikatel. Tak jestli se taková informace k nám dostane, bude to super.
Tak to budu držet pěsti. Danieli, vy jste technologická firma.
Ano.
Tak vy asi nebudete mít vysoký věkový průměr. Vy asi budete pracovat hodně s mladýma lidma.
Je to pravda, no. A jako ta naše oblast, či obecně ten softwarový vývoj, co se snažíme do toho mobilního světa mít, jakoby propojovat ten reálný hardware s tím softwarem a tak dále a snažit se jakoby zmodernizovat tu společnost, když to tak řeknu, tou naší prací, tak je pravda, že to láká hodně mladší skupinu lidí. No. Takže i ty, co u nás jako pracují, ty lidi, co s náma spolupracují, nebo i ty společnosti, co nám chodí, tak dost často to jsou lidé, co jsou mladšího věku. No. Jako hlavně ty, co u nás jako jsou.
Jaký je to pracovat s mladými lidmi?
Fajn. Jednoduše řečeno fajn, protože je v nich furt ta energie, je v nich furt to, že mají chuť jako přinášet do té práce i mezi ostatní informace ze světa nový a novinky. Přeci jenom, když člověk něco dělá delší dobu, tak už trošičku zavírá kolem sebe ty dveře, okna a přestane vnímat to, co se kolem něho trochu děje. A díky tomu, že k nám jako jsou ty mladší lidi, kteří mají právě furt ty otevřený jako místa, tak se furt dozvídáte nový a nový věci a to si myslím, že je naprosto super. A v rámci naší společnosti je to, troufám si říct, klíčová věc, kdy my jsme furt technologicky, furt s tím trhem naprosto jako vepředu a neděláme s technologiemi, které tady jsou před pár lety, ale furt jako aktuálně se snažíme vždycky nasazovat to nejmodernější, co teďka na trhu je. Neznamená, jako někdo by mě mohl říct, nejmodernější neznamená nejlepší nebo nejstabilnější, protože jsou samozřejmě softwarové společnosti, co dělají zase ty stabilní řešení, ty věkem ověřené řešení, ale my zase jsme v oboru, kdy právě ta novost, ta, jako když to řeknu, jednoduše sexy záležitost, že člověk si veme něco do ruky, může si s tím jako hrát v telefonu, může s nějakým reálným hardwarem jako kooperovat skrze ten telefon, nebo ať už je to nějaká sociální síť nebo něco takového, tak tam jako podle mě není úplně nutný dávat jako technologie, které jsou ověřené spousty let jako zpětně, ale je to spíš o tom, aby jsme tam dokázali docílit toho super uživatelského pocitu, když to řeknu. A v ten moment to je to, co v dnešní době podle mě tenhle ten software prodává. Ten uživatelský pocit a to, aby ty lidi při tom používání byli schopní jako to používat efektivně, rychle, správně, ať vůbec z toho používání měli fajn pocit. No. Jinak by ty technologie vůbec zábavný nebyly, že jo?
Ono vlastně už by to dneska ani jinak nepřežilo, že jo?
Ano, přesně tak. Ale jsou softwarové společnosti, které zase dodávají do korporátní sféry, účetní programy, skladové systémy, já nevím, co všechno ještě a tam my nejsme.
Jasně, to není váš šálek čaj.
Není, ale jako spolupracujeme s těma dle firmama, protože zase my jsme schopni ten jejich vnitrofiremní politiku dostat i mezi lidi směrem ven a v dnešní době, kdy lidi jsou hodně na home office, jak jsou mimo firmu a tak dále, tak samozřejmě dokážeme i ty metriky, ty informace dostat i k lidem až přímo domů a to je taky jako velmi zajímavý pro ně. Ať už to jsou informace z týmu a z kooperací a tak dále, tak dále. Takže.
Můžeš podnikat, nenabádáme studenty, aby podnikali, ale aby byli podnikaví. Cítíte ten rozdíl mezi podnikáním a podnikavostí? Co to pro vás je, ten rozdíl?
Ano, protože podnikání je to, že prostě podnikáte. Snažíte se něco dělat, za co si myslíte v první řadě, že budete mít zaplaceno a budete mít z toho, dejme tomu, svoje statky. A to je ten takový ten jedno přímočarej smysl, když to ta podnikavost je o tom snažit se ve sobě vzbudit něco unikátního, což znamená, teda aspoň takhle to na mě působí, jo, tady tenhle tam message, co se snažíme dávat, aby ty lidi se snažili v sobě vzbudit ojedinělost, protože jako podle mě dnešní svět přeje těm, co se nebojí projevit sami za sebe. A to je to, co si představuju pod tím slovem podnikavost.
No, moc hezká interpretace, mimochodem. To se mi moc líbí. Jo, ta unikátnost, protože vlastně každý jsme něčím unikátní.
Ano, přesně tak. A za mě jako naštěstí jsme v době a jsme na trhu společnostním takovým, což jako generace zpětně nešlo, jako za komunismu tady a tak dále zpětně. A že když člověk něco dělá jako s láskou, když to řeknu otřepaně, je to takový klišé, ale za mě jako se to dá trošku jinak blbě popsat. Prostě děláte to dobře na max a děláte to jako svým přesvědčením a myslí, a budete tomu fakt věřit, že to děláte dobře a budete to dělat nejlíp, jak si myslíte, že to je dobrý, tak vždycky se podle mě v dnešní době najde někdo, kdo to ocení a kdo vám ve finále za to nabídne jako finanční odměnu. To je jako jedním příkladem jsou v dnešní době samozřejmě umělci, sportovci a tak dále, když něco dělají fakt pořádně a další dobu, tak pak zpětně se jim to projeví na tom, že jsou pak samozřejmě dostaný v nějakých velkých klubech a pak velkých financích. V umění je to vlastně to samé a dnešní známý příběhy lidí, co třeba už roky natáčejí nějaký videoblogy a tak dále a až po několika letech toupílí snahu si jich někdo všiml a najednou pracují třeba pro televizi Seznam. Jo? Takže prostě to jsou jako různý takovýhle věci, že samozřejmě to chce čas. Musí mít taky třeba trvělivost v některých směrech.
Ta rychlá vítězství, ale ano, spíš mít ten dlouhodobý tah na branku.
No, ono to v dnešní době taky k tomu vede, že ta společnost je urychlená, takže člověk si myslí, že s něčím přijde a za pár týdnů bude strašně úspěšný a bude milionář a nevím co všechno.
Myslím, že to ještě horší, že není jenom urychlená, ale milujeme ty zkratky, že jo?
No, samozřejmě.
Bolí hlava, vememe si prášek.
Jasně. No, je to tak, no. Takže to může pak jako všeobecně na tu generaci působit, takže všechno může být rychle a hrozně brzo. Samozřejmě, že se ze světa dostávají díky sociálním sítím příběhy, kdy mladý tady milionář a nevím co všechno, že jo. Takže prostě je to takový jako opojný tohleto, ten pocit. A myslím si, že chtít ty úspěchy velmi rychle a brzy je jako nezdravý, protože naopak ta přirozenost toho budování něčeho kolem sebe je pak ve finále to, co si ve finále zpětně hodně člověk váží. Jo, jako třeba my ve společnosti, my jsme za celou dobu, co máme společnost, tak jsme si nikdy nebrali nějaký bambilinový úvěry a dotace a nějaký startupový investice jako do nás, aby přímo do naší společnosti, aby jsme měli všechno, jsme budovali přirozenou cestou, tak jak nás trh chtěl, tak my jsme rostli.
Myslím, že to je jistější cesta.
Ale pomalejší.
Ale jistější.
Ale jistější, ano, přesně tak. A to je právě to, no.
Danieli, co děláte, když neděláte?
Co dělám, když nedělám, to je u mě hrozně těžký, protože jak je člověk v té pozici, co je, tak já velmi těžko vypínám mozek nad prací a nad všema věcma okolo, takže já když nedělám, tak spíš dělám něco jiného, což znamená, že moje koníčky jsou třeba auta, takže se hodně jako orientuju kolem aut, hodně v tom se zaobírám. A
co to je jako, že řídíte auta, nebo kupujete auta, opravujete auta? To se
Nakupování ještě bez, abych jich kupoval nějak jako řádku a tak dál, ani to není můj cíl, ale je to spíš o tom, že si užívat ty auta v tom, po té technologické části. Jak jsem to řekl na začátku o tom počítači, tak to samý mě zajímá i o autech. Takže nevím jenom to, že má volant, kola a nějaký tlačítka.
To, ale, co vím já jenom.
Ale i vím, co máte pod kapotou, jestli v podstatě dokážu popsat i ty součásti tam a tak dál. Takže.
A co je, který auto vás dokáže rozvášnit?
No můj sen, za kterým si jdu já jako už od jako delší dobu je prostě takový to auto z plakátu, nějaký Lamborghini a to je prostě pro mě taková ta i jako, když to řeknu, hmotná jako motivace k tomu, že jednoho dne bych si takovýhle auto chtěl pořídit, protože je to pro mě sen nejenom kvůli jako tomu statusu, jak si lidi myslí, hele, sporták, to je nějaký boháč a tak dále, o to mi nejde, ale obdivuju to jako auto. Obdivuju to jako ten kus techniky. Jako
to,
ten,
co je vevnitř, to, co po je tou prostě, kapotu.
Ano, a ten zážitek, co může jako člověk jako v tom autě zažívat, protože v dnešní době, když sednete do jakýhokoliv nového auta, tak vlastně veškerý zážitek z jízdy je úplně totálně hozený stranou a je to jenom o tom, že jedete někam z bodu A do bodu B, ať už si, když si koupíte samozřejmě jako normální auto na běžný fungování.
Ale já bych ještě řekla, ať se to hlavně nepokazí.
Ano. A prostě je z toho ten řidič ještě za pomocí spousty asistentů, tak je ta jako role toho řidiče čím dál menší je a ve své podstatě ten řidič je dneska hozený do role, jenom sleduj, co se kolem tebe děje a případně reaguj. ale není to o tom, že fakt jako prožívá tu jízdu, už necítíte vůbec, co je pod kolama a tak dále, skrze různý posilovače a šíleně technický podvozky a něco všechno.
Takže Lamborghini asi nebude mít automatickou převodovku.
Má.
Má.
Ale má ji technologicky tak zajímavou, že je to dobrá převodovka. Jo, takže to jsou zase téma okolo. A to je jedna z těch věcí, co dělám, když nedělám, že se zajímám kolem těch věcí, pak samozřejmě snažím se stýkat s lidma, což v dnešní době je těžko, a snažím se hodně jako být mezi přáteli a snažím se furt jako fungovat nějak v tomhle tom směru, strávím čas s rodinou. Takže to je takhle, a nebo doma něco kutím, takže si doma něco jako vyrobím, postavím, opravím, vyřeším a tak, takže tak.
Takže dům jako klícka, nebo domov jako klícka?
To ne, to zase ne. A my jsme v bytě, takže tam zase jsou nějaké limity, ale jako jde spíš o to, že když si chci něco doma jako zhezčit, tak na to nevolám hnedka někoho, ale rád si to udělám sám. A další moje, jako když trávím volný čas, tak jsou pro mě jako hodně adrenalinové zážitky. Ne tak, jako že bych musel každý víkend jako skákat z padáku, ale prostě baví mě motokáry samozřejmě, že jak jinak u mě zrovna, a zajímají mě prostě různý typy adrenalinu na vodě, prostě na silnici a, a tak dál. Takže to je to. Já odpočívám v pohybu.
Já odpočívám tím, že se hýbu.
Ano, přesně tak.
Danieli, co bych se vás ještě měla zeptat a nezeptala jsem se vás?
To nevím. Upřímně jako takhle. Já bych chtěl za sebe, za svou firmu obecně říct spíš to, jaký máme ve firmě lidi. Protože to je to, co si myslím, že na naší společnosti je všeobecně unikátní. Teď nemyslím společnost jako všechny kolem nás, ale jako naší společnost. Je to o tom, že vlastně my máme celý jádro firmy postavený z lidí, co se známe spoustu let. Můj nejlepší projekták je spolužák ze základky, znám ho od vlastně od 6-7 let. Můj obchodák je taky spolužák ze základky, Lukáš Novotný, projekt nějaké Daniel Vostrý a tak. Říkám je jmenovitě naschvál, protože zároveň je to pro ně podstavo, že máme strašně rád ty kluky.
A povinně si poslechnou podcast?
To ne, povinně. Já jim to samozřejmě rád nazdílím, ale já bych čekal, že si to poslechnou, to tak nebude. Ale spíš jde o to, že a Michal Bér samozřejmě, který je vedle mě jako společník a tak, tak a spoustu dalších kluků, co máme ve společnosti, který mám strašně jako rád. Ještě Vaška Kňourka, který se k nám přidal, to je zase spolužák Michala Bajera. A nebo kamarád od mládí a tak. Takže za mě to je o tom, že nemít tyhle ty lidi kolem sebe, tak jsme to určitě nedotáhli tam, kde jsme teď. A to chci říct jako message pro ty lidi, protože co nás si poslechnou, protože za mě chovat se k lidem jako rovným způsobem, nesnažit se z každého vždycky jenom vytahat jako pro moje dobro, ale snažit se lidem i pomáhat, snažit se s nima komunikovat a tak dále, může do budoucna způsobit to, že třeba i váš spolužák ve škole bude ve finále váš jako kolega, nebo bude to člověk, který mu budete dávat výplatu. A za mě tohle můj z mýho pohledu největší životní úspěch, že tyhle lidi, co mě znají už od základky, tak byli schopní i po těch letech, co mě znali tehdy, se ke mně dostat do společnosti a pracovat se mnou. A já jim za to dám velký dík, že jsou kolem mě. A jsou to ty lidi, kteří mě taky motivují k tomu, že to děláme dobře. Protože kdyby ne, tak tam s námi nejsou a nepřečkali ty těžké časy. A bez nich by to prostě nešlo. Takže jako některý podnikatelé se hrozně chvástají, jak jsou strašně jako úspěšní, protože jsou oni ty hustý a tak dále. Jako jo, jsou takový, neříkám, že ne. Ale za mě já se to neberu jako můj osobní úspěch. Já to beru jako úspěch nás všech, jako týmu. A za to dám ruku do ohně a nikdo nepřesvědčí v tom, že to je jenom o mě, o tom, že já jsem všechny jako někam dostal, namotivoval. Ano, prvopočátek možná byl takový, že jsem za někým přišel a řekl nějakou super větu, která ho jako do toho řetězce dostala, ale pak už je to o tom, že jsme samozřejmě museli fungovat spolu na dennodenní bázi x hodin a to už je prostě o tom, že si musíme rozumět.
Super, děkuju. Slyšeli jste Daniela Kindla, kterému moc děkuju za krásný rozhovor.
Děkuji. Mějte se hezky.
Chcete se učit od zajímavých podnikatelů a podnikatelek? Sledujte Můžeš podnikat na sociálních sítích nebo na našich webových stránkách.